Pāresoru koordinācijas centra virzītais nacionālais attīstības plāns ir pamatā daudziem projektiem, ko īstenos pēc valdības lēmumiem. Saimā šodien apstiprināto vairāk nekā 500 lapas pušu apjomīgo dokumentu debatēs novērtēja arī kā vispārēju un deklaratīvu, taču nepieciešamu. Saimas ilgspējīgas attīstības komisijas vadītājs Viačeslavs Dombrovskis no Saskaņas frakcijas uzsvēra, ka 7 gadu dokumenta pieņemšana ir tikai starta šāviens, un ličinējā pieredze liecina, ka plāna pasākumi vēl daudzkārt mainīsies, jo problēma netrūkst.
Latvija 90. gados pieņēma lēmumu attiekties no nopietnas rūpniecības, ļaujot tās lomai ievērojami samazināties. Tā fokusējas uz tranzītu un starptautisku finanšu pakalpojumu centru, bet tranzīta ir vērojama konsekventa lejupslīde. Dzer to arī parādās jautājumi, kolēģi, kurš būs nākamais Latvijas attīstības dzīnējs? Vai tas izveidosies pats par sevi? Mūsu valsts kolēģi ir nopietnu izaicinājumu priekš. Vai NAP 2027 spēs piedāvāt adekvāts risinājums.
Nacionālā attīstības plāna izstrāde un pilnveidošana notikusi desmitiem dažādās sēdēs, piedaloties valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmēju un daudz citu jomu pārstāvjiem. Itin bieži diskusijās izgaismotas galvaspilsētas un reģiona atšķirības, kas neveicinā šo darba vietu rašanos un liekot uzdot arī jautājumu, uz kā rēķina īstenot vienu no plāna mērķiem, palielināt iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, norādīja Dana Reiznieca Ozola no Zaļo zemnieku savienības.
Jā, un to var darīt dažādi. To var tiešām nodrošināt, palielinot produktivitāti, palielinot ekonomisko attīstību vai samazinot iedzīvotāju skaitu. Vēl nesen pieņemtā administratīva teritoriālā reforma liecināja par to, ka pēc robežu pārbīdīšanas nav skaidra redzējuma, kā ekonomisko aktivitāti šajās jaunās administratīva teritoriālās vienībās stiprināt.
Tomēr jāpiebilst, ka plānā visvairāk līdzekļi paredzēt investīcijām reģionos, lauksaimniecības jomā, tā skaitā virzībai uz klimata neutralitāti un uzņēmējdarbības vidas veicināšanai, kā arī izglītībai un zinātnei. Nacionālās attīstības plānā paredzēti 14,5 miljārdu eiro ieguldījumu 369 dažādos pasākumos, uzskaitījis Pāresoru koordinācijas centrs. Plāns ir par pamatu arī Eiropas struktūra fondu līdzekļu apguvē, kas ir daļa no šīs summas. Ministrija pieprasījumi gan bijuši pat trīskārt lielāki. Covid-19 krīzes iespaidā nacionālais attīstības plāns mainīts un veselības aprūpes nozarei paredzēta papildu ievērojumu ieguldījumu uzsvēra deputāti. Veselības aprūpes nozarei prioritātes status jāsaglabā arī turpmāk uzsvēra Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Ja vēlamies, lai Latvijā tiešām, kā paredz NAPS, kļūtu vieglāk būt veselam, mums ir būtiski jāpalielina finansējums veselības aprūpei turpmāk katru gadu. Un tikai tāda Nacionāla attīstības plāna centrā būs cilvēks viņa dzīves kvalitāte.
Par Nacionālo attīstības plānu nobalsoja 77 deputāti, divi bija pret un divi atturējās, bet 11 parlamentārieši nebalsoja. Jānis Kincis, Latvijas radio.